Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хлопца з пратэзам рукі ў горадні судзілі за воплескі. Лукашэнка гатовы дэпартаваць вязняў плошчы ў Еўразвяз. 11 год таму знік Зміцер Завадскі. Паляванне на журналістаў працягваецца.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19-я гадзіна, у студыі Юрая Збушлякова. Добры вечар, сёння ў свеце. Камандаванне міжнародных войскаў у Афганістане прызнала факт гібелі ў выніку авіаўдару НАТО цывільных асобаў у правінцыі Хост на ўсходзе краіны. Прадстаўнік міжнародных сілаў судзеі небяспецы ў Афганістане паведаміў сёння, што ахвярамі аўторкавага ўдару сталі некалькі паўстанцаў, а таксама пэўная колькасць іх сямейнікаў. У сваю чаргу ўлады правінцыі Хост заявілі, што пры авіаўдары загінулі 13 цывільных жыхароў, у тым ліку 4 дзяцей. У Грузіі 4 арыштаваным фотарэпартэрам выставілі вінавачэнне ў перададанні замежнай арганізацыі звестак, што з'яўляюцца дзяржаўнай таямніцаю. З падазрэння ў злачынстве былі затрыманыя ў прыватнасці асабісты фатограф прэзідэнта Саакашвілі Іраклі Єдыніцэ, фотакарэспандэнт еўрапейскага прэс-агенцтва Зураб Курцукідзе і фатограф Міністэрства замежных справаў Грузіі Юргі Абдаладзе. У Расіі Федэральная служба судовых прыставаў паведаміла аб адмене абмежаванняў на выезд за мяжу апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова. Раней сёння служба прыставаў паведамляла, што Нямцову на паўгоду забаронены выезд за межы Расіі ў сувязі з тым, што ён не выканаў пастановы суду. Прыставаў не задаволіла форма, у якой было зроблена прызначанае судом абвяржэнне выказванняў Нямцова. Суддзя, які разглядае справу экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тимашэнкі, адхіліў сёння чарговае хадайніцтва аб адводзе суду. Тимашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. На сённяшнім паседжанні Пячэрскага раённага суду Кіева былая прэм'ерка абвінаваціла суддзю Радзівона Кірэева ў тым, што ён вынес некалькі неправамерных выракаў і адмаўляецца спыніць яе справу ў сувязі з адсутнасцю, як лічыць Тимашэнка, складу злачынства. З вами Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Малайзіі ў крытычным стане быў шпіталізаваны мужчына, які захапіў сёння раніцаю закладнікі ў дзіцячым садку блізка 30 дзяцей і іх выхавальніц. Ніхто з закладнікаў не пацярпеў. У ходзе паліцыйнай аперацыі для вызвалення дзяцей і выхавальніц нападнік атрымаў раненне. Інцыдэнт здарыўся ў адным з населеных пунктаў султанату Джахор. Паведамляецца, што нападнік быў узброены малатком і доўгім ножом. У Нідэрляндах у горадзе Энсхэдэ адзін чалавек загінуў, а 14 атрымалі раненні пры частковым абвале даху стадыёну футбольнай каманды Твенте. Дах абваліўся ў часе будаўнічых работ, апорныя бэлькі не вытрымалі напружання. Еўрапейскі цэнтрабанк павысіў сёння на 0,25% асноўную стаўку па міжбанкаўскіх крэдытах да 1,5%. Гэта ўжо другое падвышэнне стаўкі сёлетняга красавіка. Кіраўніцтва банку не выключыла, што ў будучыні можа зноў скарыстацца гэтай мераю. На думку экспертаў, Еўрапейскі цэнтрабанк імкнецца знізіць ровень інфляцыі ў еўразоне, які дасягнуў 2,7%. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск о 20-й гадзіне.